Tak já vás všechny zdravím, přeju vám krásnou sobotu. Já jsem moc rád, že tady zněly ty písně, protože to je vždycky takové to, ten okamžik, kdy se člověk dokáže sklidnit, kdy to naše spašené srdce, které je tak rozutíkané z toho týdne, se dokáže uklidnit a naladit se na věci, které jsou důležité v našem životě. A o tom, o čem bych vám, s vámi chtěl dneska mluvit, jsem tak začal přemýšlet zhruba 2 roky nazpět, a dneska to pořád ještě dobíhá, to ještě neskončilo, ta evoluce pořád pokračuje. Nicméně ten samotný příběh nezačal ty 2 roky zpátky. Vy postupně pochopíte, o čem jsem přemýšlel ty 2 roky zpátky, ale to začalo ještě předtím. Ale mě to 2 roky zpátky nějak tak začalo docvakávat. Protože já jsem se před několika lety, už je to poměrně dávno, seznámil s Monikou, která je dneska mojí ženou. A když jsem se seznámil, tak jako každý zamilovaný člověk, nevím, jak to máte vy, ale já jsem měl jasno, že není nikdo jiný, s kým bych chtěl trávit čas. Protože ona mi přišla prostě úžasný člověk a já jsem si chtěl strávit každou minutu svého volného času. A když jsem tomu věřil já, tak jsem si myslel, že ona to má taky tak. Ale neměla. Já jsem si chtěl s ní dát schůzku v pondělí, tak ona řekla, že jde hrát volejbal. Když jsem chtěl si sejít v úterý, tak měla rande s nějakou kamarádkou večer. Ve středu tam pro mě našla nějaký okýnko, takže jsme na pár hodin šli ven, ale potom zase jela někam pryč. Ve čtvrtek měla se s někým v Těšině a v pátky, to jsem ještě nevěděl, co se tam jako děje v zákulisí, ale chystala z něj, to jsem vůbec jako neměl šanci. Takže jak když jsem se na to tak jako podíval, tak jsem zjistil, že tahle ta holka je jako hrozně busy, že má hodně aktivit a vůbec jsem mohl být rád, že mi tam někde do toho svého harmonogramu nějakým způsobem vtěsnala. Až později mi došlo, že tahle ta zaměstnanost je jedním ze symptomů jevu, který se nazývá církev. Když totiž člověk vstoupí do církve, musí si najednou uvědomit, nebo najednou přichází o veškerý čas, který má a musí neustále bojovat s jeho nedostatkem. A já schválně říkám, když člověk vstoupí do církve, ne když člověk uvěří v Boha, protože mezi tím vnímám propastný rozdíl. A o tom taky dneska budeme mluvit. A když jsem se totiž s ní seznámil trochu blíže, tak jsem pochopil, že ona opravdu byla jako zaměstnaná, tak jak měla být, že to nebyla jako nějaká vábnička nebo nějaká metoda, jak mě víc pozbudit, nějak víc motivovat k tomu, abych se víc snažil, když to tam určitě taky bylo, ale ona opravdu byla takhle zaměstnaná. Jenomže, když jsem do toho zapátral, tak jsem zjistil, že ta její zaměstnanost spočívá v tom, že se stýká se stále stejným okruhem lidí. S lidmi, kteří našli Boha a byli na tom podobně jako ona. Ona totiž hrála ty pondělky ten volejbal, ale hrála ho s křesťany. A v úterý ta kamarádka, to byla křesťanka. A každý ten týden, ti lidé v tom Těšině a takhle, to byli všichni křesťané. Ten její zaměstnaný čas, veškerý ten čas, který měla, byl o křesťanech a s křesťany. A já sám jsem to takhle měl po několik let, po té, co jsem se nechal pokřtít. A mi to nepřišlo vůbec zvláštní, protože já jsem kolem sebe neviděl moc jiných křesťanů. Všichni to takhle měli, všichni bojovali s časem a všichni ho věnovali stejnému okruhu lidí. Takhle to zkrátka bylo s časem, když jsem vstoupil do církve. Ale já bych si chtěl dneska položit otázku, jak by to mělo být s naším časem ve chvíli, kdy uvěříme v Boha. A to je to, o čem bych chtěl dneska mluvit. A já bych chtěl začít slovy toho nejdůležitějšího, kterého ve svém životě znám, a to je Ježíše Krista. Protože on v tomhletom svém prohlášení, v téhleté výzvě, zhrnuje to nejpodstatnější. A je to na konci Matoušova evangelia, kdy Ježíš říká, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi. A proto jděte a získávajte mi učedníky ze všech národů. Křtěte ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Najde se někdo, kdo by tohle to chtěl rozporovat tady? Já pochybuji o tom, že se najde mezi váma někdo, kdo by chtěl rozporovat tu hlavní výzvu Ježíšovu, nebo kdo by nesouhlasil s tím, že hlavním úkolem člověka, který pozná Boha, je, aby šel k druhým lidem a mluvil o Pánu Bohu. Nebo možná nenajde se tady určitě nikdo, kdo by nesouhlasil s tím, nebo kdo by si nepřál, aby jeho nejbližší přátelé, nejbližší rodina, aby lidé, které zná, se neocitli jednou společně s námi v nebi. To je to, co si přejeme. Jenomže výsledky, přání si nějakých výsledků, to samo o sobě nic neudělá. Přání, jak kdyby nic nesplní. Co přináší výsledky? Jsou činy, jsou naše skutky. Nevím, jestli si vzpomínáte na to, jaké to bylo třeba na základce. Nebo když jste dostali svoji první práci, když jste nastoupili k nějakému novému šéfovi. Tak si představte, že sedíte na základce a přijde paní učitelka a ona vám dá nějaký první příklad, abyste ho vyřešili. Nebo šéf řekne, budeš se teď starat o tenhle ten projekt, nebo začneš vyrábět tady tenhle ten nový produkt. Vzpomněte se na to? Jaký to byl pocit, když vám někdo takhle něco zadal, něco, co jste neuměli? Bylo to něco, co jste jak kdyby okamžitě hravě zvládli, anebo to bylo něco, co postupněm času nějak ve vás sidilo? Někdo je šikovnější, někdo méně, ale troufám si říct, že každý z nás musel nějak začít a nebylo to jednoduché. Pro každého z nás to bylo složité. To až později jsme se naučili tyhle ty věci dobře dělat. Až když jsme pochopili, jak ty příklady fungují, jaká logika se za nima skrývá, tak pro nás potom už nebyl problém rozluštit další podobný příklad. Nebo když nám šéf dal nějaký projekt, tak čím více jsme v tom projektu strávili, čím více času s tím novým týmem, se kterým jsme spolupracovali, tak potom nám to přišlo jednodušší. A dneska nám nedělá problém spoustu věcí organizovat a spoustu věcí v našem životě vyřešit. Jednoduše řečeno, když s něčím začínáte, tak o tom nevíte absolutně nic. Až později se zlepšujete a posouváte se na nějakou vyšší úroveň. Tak je to s každou oblastí v našem životě. A já si troufám říct, že to tak je i s tím posláním, které nám Ježíš dal. To znamená jít k lidem a mluvit o Pánu Bohu s nimi. Takže si představte, že váš nový šéf se jmenuje Ježíš Kristus. Vy jste absolvovali pracovní pohovor a on vás přijal. A víte, jaká vaše práce? Vaše práce je stát se náborářem a dělat tomu svému novému šéfovi dobrou reklamu. A nacházet si místa a lidi, s kterými byste o něm mohli mluvit. A tenhle ten šéf, protože to je Ježíš, tak on má pochopení, když vám to úplně tak jako dobře nejde. On je hodně laskavý a hodně hodný. Takže on vůbec vás nesekiruje, když vám to ze startu úplně nefunguje, občas do toho vstoupí, vždycky vám dá odpověď na tu vaši otázku a někdy neváhá ani do toho vstoupit a přezít iniciativu za vás, protože vidí, jak se v tom topíte. Takový šéf je Ježíš Kristus. Ale on má taky nějaká očekávání. On očekává, že po určité době se dostanete na nějakou úroveň a že budete sami schopni vyhledávat místa a lidi, se kterýma o něm můžete mluvit. A že taky třeba, když vám ta cesta nebo ten způsob toho, jak mluvit k lidem o Pánu Bohu, nebude vyhovovat, že to vidíte u někoho, že to funguje, ale u vás ne, tak on čeká, že si najdete svoji vlastní cestu, jak budete mluvit o něm. A že důležitý je ten výsledek, který to přinese, ne ten způsob, který si zvolíte. Takže souhlasíte s tím, že takhle by to mělo fungovat. Že i v téhleté oblasti se můžeme mnohým věcem naučit a postupně bychom se je měli učit. Já jsem, na výboru strašně protlačoval tenhle ten flipchart, nebo protlačoval. Stál jsem za tím, že je tady, takže já jsem si dal za to, že aspoň vždycky jednou musím využít. Takže dneska na něco nakreslím a pak už to nechám být. A budu mít splněno. Takže, já vám teď chci říct, jak je to ve skutečnosti. Protože teorie mluví tak, že čím déle jsme s Kristem, tím déle bychom se měli zlepšovat v nacházení lidí, kteří nevěří v Boha, s kterýma můžeme naši víru sdílet. Když nakreslím tady na tuhletu osu roky, které trávíme s Kristem, a na Y-ovou osu nakreslím počet lidí, kteří nevěří v Boha, a tenhle ten graf bude znázorňovat to, kolik lidí v našem životě, kteří nevěří v Boha, narůstá s tím počtem let, v rámci kterých chodíme s Kristem. A skutečnost vypadá nějak takhle. skutečnost, a to se netýká jenom nás, jak tady sedíme, ale všech křesťanů, je taková, že čím déle chodíme s Kristem, tak tím paradoxně se více izolujeme. A já se tomu jako nedivím, protože když uvěříte v Boha, tak najednou se stanete na některé věci daleko citlivější. Protože ti lidé kolem vás, ti nevěřící, vás pěkně začnou vytáčet, začnou vás pěkně štvát, protože oni mluví hrubě, oni se chovají hrubě, vzájemně vůči sobě nechovají lásku, pomlouvají se a na sebe různě donášejí a klejou neustále. Takže to je jasný, že vám to začne vadit. Protože v určité chvíli se začnete bát, že ta vaše čistota, které jste nabili, může být nějakým způsobem kompromitována, že nějak se ušpiníte. A tak je samozřejmé, že se izolujeme, že se zavřeme do toho kruhu bezpečí, který může být naše církev, sbor anebo rodina. A tak začneme pořádat akce, na kterých se scházíme pouze s lidmi, kteří to stejně pochopili, jak to máme my. S jinými křesťany. Protože my se sice kasáme, že v rámci té skupiny ti lidé mají rozlišné názory na to, jak určité věci pochopili ve skutečnosti, ale je to pořád hra, taková bezpečná hra na domácím pískovišti. Protože oni sice mají rozdílné názory, ti lidé, na určité věci, ve skutečnosti se ale stejně vždycky dostaneme k jednomu bodu, který je pro nás, pro všechny stejný a bezpečný. A který vždycky nastaví mír. A to je to, že Ježíš Kristus je Bůh a že nás každého spasil, že nás zachránil. A tak jsme to pochopili a jsme spaseni. A to je náš mikrosvět, který směřuje pomalu ke své vlastní svatosti. Jenomže ono je to trošku jinak. My jsme sice možná zachráněni, ale svět venku hoří. Víte, já jsem několikrát zaslechl takovou zvláštní věc. Já se s vámi o ní budu dneska sdílet, protože to je věc, která mi dělá starosti a která, když ji slyším, tak se mi staví chlupy do pozoru. My totiž jsme došli k nějakému podivnému závěru. Já to často slyším. My totiž věříme, že nás Kristus zachránil. Že to byla jeho oběť, která nás vytáhla z brindy a dala nám nový život. Ale již několikrát jsem byl svědkem takových malých ale, která v podstatě jsou jenom takovými detaily, ale na druhou stranu jsou hodně důležitá. Takže Kristus tě zachránil, ale když nebudeš dělat to a to, tak ta záchrana není moc jistá. Pořád můžeš být zachráněn, ale musíš tomu jít trošku naproti a musíš se víc trošku snažit a uplatnit trošku silné vůle a jít tomu Ježíši naproti, aby tě mohl zachránit. Stačí k tomu trochu odříkání, tak se snaž. Kristus tě zachránil, ale některá pravidla jsou silnější než jeho oběť. Já neříkám, že je to řečeno takhle explicitně, ale tenhle ten podtext jsem tam častokrát během těch let, co jsem v církvi, slyšel. A teď vám řeknu jedno překvapení. Kristus nás k žádné aktivitě v rámci jeho záchranné mise nevybízí. On nepotřebuje proto, aby nás zachránil, abychom hnuli být jen prstem. Ono to nemá totiž žádný logický základ. My totiž na jednu stranu říkáme, že nemůže absolutně nic, co bychom mohli udělat proto, aby nás Ježíš zachránil. Ale na druhou stranu tvrdíme, že existuje spousta malých věcí nebo spousta věcí obecně, která můžou způsobit to, že nás od zachrání. To ale není to hlavní téma, o kterém bych chtěl dneska mluvit, ale je to s tím spojené, protože ta hlavní myšlenka, kterou bych chtěl dneska říct, je, že paradoxně hledáme aktivitu tam, kde nás Ježíš k ní vůbec nevybízí. A to v naší záchraně. Ale pasivní jsme tam, kde nás Ježíš k aktivitě vybízí. A to k záchraně druhých lidí. V tom, abychom druhé lidi nacházeli a o Ježíši s nimi mluvili. A to prostřednictvím nás samých. Možná tak nějak čekáme, že o Ježíši s druhýma lidma bude mluvit církev. Nebo třeba kazatel. Kazatel to je přece ten člověk, který má toho šéfa Ježíše. Pracuje pro něj na plný úvazek, takže to je jeho úkol, aby šel a mluvil s lidma o Ježíši. A nebo Jirka Pavlán by to mohl dělat. Je vedoucí oddělení misie, takže Jirka byl delegován a tak by se o to mohl starat a mluvit s lidma o Ježíši. Jenomže vy i já dobře víme, že o Ježíši by měl mluvit každý z nás. Ne, ale že tady budeme, jako teď, já, když tady mluvím s váma o Pánu Bohu, my bychom měli mluvit o Ježíši Kristu s lidma tam venku. A co víc, my bychom ty lidi měli vyhledávat, dívat se na ně a naslouchat jejich potřebám. A hlavně bychom jim měli o Ježíši říkat skrze naše přátelství. A to i v případě, kdy nás to bude něco stát. Třeba i to, že přijdeme čas o čas s nějakým jiným věřícím. Zkuste se zamyslet nad tím, kolik času trávíte s lidma mimo církev, kolik času svého volného času mimo práci, kolik trávíte času s lidma, kteří nevěří v Boha. Pokud to není většina vašeho času, nebo pokud to není většina našeho času, tak si troufám říct, že to je něco, co můžeme pořád zlepšovat. Naše přátelství a čas by totiž mělo směřovat k lidem, kteří o Bohu ještě vůbec neslyšeli, nebo na něj mají nějaký negativní názor. Na lidi, kteří potřebují pochopit, že Bůh miluje. Ona je to dlouhá cesta bez zaručených výsledků, to je mi jasné. A taky mnohem jednodušší je zaměřit se na lidi, kteří to chápou stejně jako my. To je mi taky jasný, naprosto. Jenomže my máme jeden problém a to je to, že Ježíš tady restartoval kdysi nějaké hnutí. A já říkám restartoval, protože on vzal věci a posunul je na začátek, tak jak to mělo být. A po tomhle tom restartu tady nechal tohleto hnutí, které nebylo určeno k tomu, aby se nějakým způsobem zacyklilo a jeho udržitelnost spočívala pouze v plození nových dětí a propojování rodin, ale že to má být hnutí, které je otevřené a do kterého mají přicházet noví lidé. A takhle by to hnutí mělo růst. I za cenu zdánlivě ztraceného času, i za cenu nějakých šrámů, které během toho můžeme utržit. A já jsem nedávno přemýšlel, poslední dobou si to kladu, tu otázku, k čemu vlastně je církev, k čemu vlastně je sbor. Určitě to není nějaká konzerva nebo plechovka, kde by se měly zakonzervovat věci na lepší časy. Sbor, my, co tady sedíme, tohleto společenství, by mělo být místo, kde kráčíme k Pánu Bohu a kde se učíme, jak k Pánu Bohu jít. Ale kde se taky hlavně učíme, jak pozvat druhé lidi na to, aby s náma mohli jít na tu cestu. A co víc, my bychom o těch lidech tady měli mluvit, měli bychom znát jejich jména, měli bychom se za ně modlit. Vše, co tady děláme, bychom vždycky měli dělat s ohledem na lidi tam venku, na ty druhé lidi. Neměli bychom dělat věci pro sebe, ale pro druhé. Já chápu, že pro zvýšení soudržnosti, jak kdyby ta nějaká interní aktivita vždycky potřeba, já sám jsem toho zastánce a prosazuju to, ale tohleto zvýšení soudržnosti, tahleta společná aktivita má vždycky vést k tomu, že nás to naučí, jak jít k druhým lidem. Ježíš přišel na tuhletu zem kvůli druhým lidem. A pokud to tak můžu nazvat, byl to jeho velký sen. Zachránit všechny lidi na tomhletom světě. A proto tu nechal taky své hnutí, církev, proto, aby ten jeho sen mohl pokračovat. Církev je záchranná vlajková loď, která má házet záchranný kruh každému, bez ohledu, jestli na to čeká, nebo jestli o to požádá. A já bych s vámi dneska chtěl pokračovat v probírání dvou případů nebo dvou příkladů, jak k těmto lidem můžeme přistupovat. A ono je zvláštní, jasně. Počítáte s tím, že se budou nacházet v jedné Bibli, tomu rozumím. Nacházejí se v Novém zákoně ty dva příklady. Co víc, oni se nacházejí v jednom evangeliu. A co je ještě podle mě silnější, je to, že se nachází ve dvou po sobě jdoucích kapitolách. A já věřím, že to není náhoda. Takže ten první příklad toho přístupu k lidem je v Markově evangeliu, 3. kapitole, a je to 1. až 6. verš. Marek, 3. kapitola, 1. až 6. verš. A tam se píše. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby je obžalovali. A on řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď do prostřed. A pak se jich zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zlé? Život zachránit nebo zničit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhledl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zdravá. A když farizové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. První důležitou věcí, která na tom příběhu je zarážející a kterou tam Ježíš doslovně říká, když zve toho člověka do prostřed, je to, že hrdinou té události není Ježíš, jak by se mohlo zdát, ale ten člověk, kterého Ježíš uzdravuje. Hrdinou celé Bible je bez pochyby Ježíš. Ale tady v tomhletom případě, ve chvíli, kdy tu Ježíš sloužil lidem, tak ustupuje a nechává jim místo. Oni se stávají hrdiny toho, co dělá Ježíš. Svými činy a tím, co říká, nám Ježíš potvrzuje onen velký sen. Přišel jsem zachránit tebe, konkrétně o tebe mi jde a pro tebe udělám cokoliv. A já jsem si jistý, že až se jednou setkáme s Ježíšem v nebi a to jednou přijde, tak kdybychom měli tuhletu možnost nějakých těch 2000 let zpátky se s Ježíšem setkat, aby jsme byli úplně zaskočeni v té jeho fyzické přítomnosti, jak moc by mu na nás záleželo. Jak je zvláštní, je úplně nesnesitelná myšlenka nebo nepochopitelná, jak on miluje všechny, ale zároveň každého z nás tím s oním specifickým způsobem a hlavně naplno. A právě proto bychom my neměli problém milovat ho nazpět, nebo nemáme. A jsem si jistý, že takhle právě reagovali i ti lidé, kteří se s ním setkali, protože oni viděli a cítili, že mu na nich doopravdy záleží. A jak můžeme číst v tom příběhu, tak ten muž byl v tom společenství, v tom sboru, už v okamžiku, kdy tam Ježíš přišel. A možná je to jako spekulace, tak mi ji odpusťte, ale v podtextu toho příběhu chápu to tak, z toho pohledu, jak se na něho farizeové na toho muže dívali a čekali, co Ježíš udělá, že ho tam přivedli možná sami farizeové. A udělali to pouze z jednoho prostého důvodu. Ono totiž uzdravení bylo povoleno pouze v krajním případě, v ohrožení života, ale tady k žádnému ohrožení života nedochází. Ten muž měl v úzovkách pouze ochrnutou ruku a tak to uzdravení mohlo přijít kterýkoliv jiný den, třeba ve středu, ve čtvrtek. Tak proč jej přivedli právě v sobotu? Proč jej nepřivedli uprostřed týdne? Oni totiž tušili, že Ježíš toho muže bude chtít uzdravit. A oni se nepletli. Skutečně toho muže uzdravil. A tak měli zcela legitimní důvod, aby začali chystat jeho vraždu. Protože porušil to, co bylo stanoveno. A farizeům bylo úplně jedno, jestli ten muž bude zachráněn, či nikoli. Využili ho pouze k tomu, aby dosáhli určitého cíle. A proto jej přivedli v sobotu, protože v jiný den by si na něj ani nespomněli. A já nevím, co tomu muži slíbili, aby to do toho sboru nalákali, zda mu něco slíbili. Protože Bible o tom nemluví. Bible mluví pouze o tom okamžiku, v tu sobotu, co se stalo v tom sboru. Muž přišel a byl zachráněn. A to bez ohledu na to, jaký plán farizeové měli. A zatímco farizeové přivedli toho muže, nebo mu dovolili v tom sboru být pouze z jediného prostého důvodu, tedy to, aby Ježíš, kdyby porušil to, co oni mysleli, že je správné. Oni se na toho muže dívali jako na projekt, jako na splnění svých cílů. Byl pouze prostředkem. Oni je neznali osobně a neměli zájem na tom, aby se uzdravil nebo aby byl zachráněn, aby se ho Ježíš nějakým způsobem dotkl. Ale Ježíš uzdravil toho muže kvůli lásce, kterou k němu cítil. A bez ohledu na následky, které to pro něj později mělo být. Protože ten člověk byl ve středobodu jeho zájmu. On vnímal toho člověka zcela jiným pohledem. A jak už jsem říkal, tak farizové toho člověka vnímali jako projekt v negativním slova smyslu. Ale já bych chtěl jít ještě dál. Chtěl bych říct, že je úplně jedno, jestli člověka vnímáte pozitivně nebo negativně. Problém je v tom, jestli ho sledujete jako projekt. Protože vy můžete mít třeba úplně pozitivní záměr, že ten člověk má uvěřit v Boha. Ale problém je v té pohnutce. Jestli je to kvůli tomu, abyste si splnili nějaké svoje předsevzetí, nebo abyste se zavděčili Pánu Bohu. Jestli si projektujete skrze toho člověka nějaký cíle, je to projekt, a být jen v pozitivní slova smyslu, tak je to taky špatně. Lidé totiž nejsou evangelizační projekty. Ani náš čas s nimi by neměl být evangelizační projekt. My se totiž pak dostáváme do křeče a ty lidi to poznají. Protože my bychom k ním měli přistupovat stejně jako Ježíš, kterému šlo o toho člověka. A právě o tom bych chtěl mluvit v tom druhém příkladu, který taky pochází z Markova evangelia a nachází se v 2. kapitole a je to 1. a 5. verš. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí a mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, 4 ho nesli. A protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Skupina přátel přivádí k Ježíši člověka, který je zcela ochrnutý, je odkázaný na ně. A vůbec to není jednoduché, protože oni musí, jak jsme v tom textu četli, si vytvořit svoji vlastní cestu skrze nějaký otvor ve střeše. Jednoduše řečeno, oni nehledí na překážky, které brání tomu člověku, aby se k Ježíši dostal. Oni nasadí všechnu svoji lásku, všechny svoje síly k tomu, aby ho k němu dostali. A taky je zvláštní jedna věc, protože Bible popisuje, že to, co toho muže zachránilo, nebyla jeho víra, ale že to byla víra jeho přátel. Že to byla jejich láska, jejich osobní zájem pro toho člověka. A to je něco, s čím se nikde jinde z Bibli moc nesetkáte, a proto to vnímám jako hodně výjimečné. Tou překážkou, která těm druhým lidem brání jít k Bohu, může být cokoliv. Jejich rodinné prostředí, jejich charakter, třeba i to, že mají negativní postoj k víře a křesťanství vůbec a že nechcou o Pánu Bohu ani slyšet. Může to být i jejich zdraví, samozřejmě. Ale může to být taky to, že jsme těm lidem nevěnovali dostatek času, anebo že jsme jim nevěnovali svůj čas, protože jsme viděli, že ti lidé jakým způsobem nechcou k Pánu Bohu přijít. A v té chvíli jsme se rozhodli, že investujeme svůj čas a svoji energii do přátelství s lidma, kteří to mají stejně jako my. Ale Kristus říká, že nepřišel povolat spravedlivé, ale že přišel kvůli hříšníkům. A respektive k tomu vybízí nás samotné. Když o tom mluví v Matoušově evangeliu, kde říká, jděte a naučte se, co znamená milosrdenství chci a ne oběť. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky. A řekl to právě ve chvíli, kdy se farizové pohoršovali nad tím, že se stýká s lidma, kteří jsou mimo jejich společenství. Hříšníky, tedy s lidma, kterým se tak často vyhýbáme my sami. Já vzpomínám na okamžik, na minulý rok, kdy jsme měli jako hosta na atmosféře Víťu Marčíka. A Víťa Marčík, to je hodně zvláštní člověk, hodně silná osobnost. To je člověk, který prostřednictvím, nebo který nevěřil v Boha, potom ho přijal a prostřednictvím toho, že dělá divadlo, že dělá divadelní hry, tak jezdí po různých částech České republiky, Slovenska, různě v zahraničí a mluví s lidma o tom, co pochopil skrze Kristovu oběť, prostřednictvím toho, co mu dal Pán Bůh. Prostřednictví divadla. A kdybyste to viděli, tak je to úžasný zážitek, protože lidé na to spontánně reagují a vnímají tamto poselství a Víťa to dokáže předat opravdu takovým přesvědčivým způsobem. A my jsme ho měli jako hosta na Atmosféře a v rámci toho jsme taky s ním plánovali rozhovor. A ten rozhovor připadl na mě a já, protože jsem takový pedant a záleží mi na tom, abych z toho příběhu dokázal vytáhnout to nejdůležitější, aby to ty lidi oslovilo, tak mám vždycky takovou tradici, že se s těma lidma scházím dopředu a připravuju to. A takže jsem shodou okolností, Vítě byl v Ostravě nějakou dobu, tak jsme se domluvili, dali jsme si schůzku a udělali jsme si takový předrozhovor. A já si vzpomínám, jak uprostřed toho rozhovoru mi doslova spadla čelist a já jsem se na to díval a je to pro mě dodneška hodně silný okamžik, protože Vítě v jednom okamžiku začal zapáleně mluvit o tom, co to pro něj znamenalo, že se ho Ježíš dotkl. On totiž začal mluvit o tom, jak se celá změnil pohled na lidi, kteří jsou kolem něj. On je do té doby vnímal jako nepřátelé, jako lidi, se kterými je určitým způsobem nutné soupeřit. A že najednou je viděl celá jinou optikou, že najednou je viděl jako lidi, kteří potřebují pochopit, že Bůh miluje. Jako lidi, kterým Bohu, na kterých Bohu záleží. A já si vzpomínám, jak je to pravda, tenhle ten poznatek Vítěv strašně zasáhl, jak jsem silně to vnímal. Jak jsem si uvědomil, že katolík, o kterých my tady často úplně nemluvíme, úplně pozitivně, jak katolík najednou poučuje adventistu, který se má kasat mírou poznání pravdy. A jak jsem si uvědomil, jak daleko od Krista v tom okamžiku jsem. Protože vyťažil to, k čemu ho vybídl Ježíš. Přesně žil to, co kdysi žil Ježíš, když chodil po téhleté zemi a to, co Ježíš žije stále. Zachraňuje lidi a chce, aby se toho stal součástí. A proto je nutné, abychom lidem tam venku dali svůj čas. Ovšem ne tím, že je budeme vnímat jako projekty s určitým časovým rámcem vymezeným a když to nejde, tak jdeme dál. Ale že se na ně máme dívat jako na lidi, jejich potenciál, jejich nárok na náš čas je téměř nevyčerpatelný. A nemělo by to být o tom, že jim budeme vysvětlovat pravidla a bránit jim přístupu k Kristu. Má to být o tom, že ti lidé musí pochopit, že je Bůh miluje. A já jsem si na jednu stranu vědom, že existuje jeden výrok, který spousta křesťanů využívá k tomu, aby ospravedlnilo to, že se nemáme stýkat s lidma mimo církev. A ten verš je v 2. listu do Korintu a píše jej Pavel a on tam píše tato slova. Nespolčujte se s nevěrci, to pro vás není dobrá společnost. Co může mít společného světlo s tmou? Spravedlnost s bezprávím. A když se podíváte na to, co Pavel dělal, jak žil, co je zapsáno ve skutcích, tak kdybyste tady tohleto vzali, tak jak je to napsáno, nebo jste to nějak překroutili, tak by to bylo v naprostém rozporu s tím, co Pavel dělal, jak žil. Na základě toho verše bychom měli mít na paměti pouze jedno. Když budeme své přátelství věnovat lidem, kteří nevěří v Boha, měli bychom se neustále modlit za to, abychom zůstávali v Kristu. Společně strávený čas, společné přátelství s těmi lidmi by totiž nemělo posouvat nás nebo měnit nás, ale měnit je. Ale abych byl ještě přesnější, myslím si, že častokrát ty diskuze s těma lidma jsou podnětné a že by určitém pozitivním slova smyslu nás vždycky měli posouvat, protože oni si kladou otázky, které my jsme si už dávno přestali klást a tím se taky naše víra posouvá. Co chci říct je to, že přátelství s lidmi, kteří nevěří v Boha, by nás nemělo od Boha odvádět. Ale nepomůže nám ani to, když se těmto lidem budeme vyhýbat. Náš strach ze selhání by neměl vést k izolaci, ale naše víra v Ježíše by měla vést k otevřenosti. A tak když jsem na začátku zmínil Moniku a jak to měla, tak je fér, abych taky zmínil, jak to dopadlo, protože ten příběh má své pokračování. A já jsem rád, že dneska můžu říct, že je to jinak. Můžu říct, že po Ježíši je Monika hned druhým vzorem, který mě vede k tomu, abych se nedíval na lidi jako na projekty, ale jako na lidi, kteří potřebují poznat Boha. My se společně snažíme, ale pořád je to nedokonalé, jak jsem říkal, pochopil jsem to 2 roky nazpátek, se snažíme trávit svůj čas s lidma, kteří nevěří v Boha, s našima přáteli, kteří nevěří v Boha. Když je vhodná příležitost, tak mluvit o Ježíši a o tom, co pro nás udělal. A jdeme ruku v ruce, protože každý z nás má svoje slabé stránky a silné stránky. A já věřím, že Pán Bůh to vede a že se vzájemně nějakým způsobem doplňujeme. A musím se přiznat, že jsou chvíle, kdy jsme z toho sešli. Kdy to už máme dost, protože to nikam nevede. Ale pak jsou okamžiky, pak jsou silné chvíle, kdy stojíme a s úžasem se díváme na to, co Pán Bůh dělá, když ta situace nastane. Ty chvíle, kdy dostanete možnost mluvit o Kristu a sledujete, jak ti lidé se brání jeho slovu, i když a nakonec ho musí přijmout do svého srdce, i když by tak rádi popřeli jeho existenci. Nebo když slova stará více než 2000 let najednou zasáhnou srdce moderního člověka a posunou ho být jen o malý krůček dál. Takové okamžiky stojí za pár šrámů a uplynulý čas, který nám už nikdo nevrátí. Protože ten čas, který investujeme těm, ten krátký čas, který investujeme těm, kteří nevěří v Boha, pro ně nakonec může znamenat věčnost, věčný čas, který stráví s Bohem. Já tu pro vás na závěr mám připraveno pár otázek. Já bych chtěl pozvat kapelu dopředu. Jsou to otázky, které jsem si pokládal nebo které si pokládám. A chtěl bych vás poprosit, nebo nás všechny, že když se rozejdeme domů, tak zkusme nad těma otázkama přemýšlet. Máte naprosto legitimní právo se jima vůbec nezabývat. Já s tím nebudu mít vůbec žádný problém. Pokud tady ale v sále je byť jen jeden člověk, který by se nad tím zamyslel a nějakým způsobem by ho to posunulo, tak považuji ten svůj čas tady, který jsme spolu strávili, za úspěšný. Je to 5 otázek. Otázka číslo 1. Kolik lidí mimo sbor, křesťany, byste označili za své přátele? Otázka číslo 2. Tvoří čas, který s těmito lidmi trávíte většinu vašeho volného času? 3. otázka. Jakou optikou se na tyhle lidi díváte? Díváte se na ně jako na projekty anebo na lidi? Otázka číslo 4. Jste s nimi ochotní udržovat přátelství i přesto, že momentálně nevyjadřují touhu uvěřit v Krista? A otázka číslo 5, poslední otázka. Posouvá je čas strávený s vámi ke Kristu? Položme si tyto otázky. A modleme se za to, aby Bůh nám dal odpovědi a novou optiku, jak se na tyto lidi dívat. Tedy ne jako na ty špatné, kteří, jak kdyby, se kterými ztrácíme svůj čas, ale jako na lidi, kteří potřebují stejnou záchranu, jako kdysi my a jako my stále potřebujeme. Pojďme k těmto lidem a nabídněme jim to, co už známe. Bez ohledu na to, kolik času to bude stát. Amen.